Ja, da fortsetter vi. Vi skal gjennom to typer operasjonalisering. Den som jeg begynner på nå heter da kvalitativ operasjonalisering. Og navnene har også form av, eller kan du si, blir på en måte preget da av typen. Slik at når vi da går fra en teoretisk variabel til en indikator, så er det, og vi bruker betegnelsen indikator, så er det altså en kvalitativ operasjonalisering. Det vanskelige, det er altså til samsvaret, valg av indikatorer, og det har altså da fått dette navnet validitet. Og det dere må spørre dere om, det er hvor godt er samsvaret, og da er det noen sånne spørsmål, konkrete spørsmål, som dere må ta stilling til hver gang. Hvor logisk er denne overgangen? Hvor konsistent er denne overgangen? Eller hvor relevant er denne overgangen? Hvor allmenngyldig er den? Hvor troverdig er den? Eller vi kunne si, hvor godt tolker indikatoren den teoretiske variable? Hvor godt tolkes den teoretiske variable? Og det skal dere diskutere i hvert enkel situasjon. Men for å være litt sikker på at dere har forstått hva jeg sier nå, så la oss se på disse begrepene. Konsistent. Det har dere sikkert brukt, men har dere tenkt over hva det betyr? Hva er det å være konsistent? Noen som vet det? Entydig. Og så har vi det andre, kanskje litt diffuse begrepet her. Det er relevant. Det bruker vi hele tiden. Hva betyr det? Det vet dere. Kom igjen da. Relevant. Hva betyr det? Nei, det er vanskelig. Det er vanskelig. Ja, for så vidt riktig det. Enkel oversettelse, passende. Eller nær knyttet til, kunne vi også si. Det andre går vel. Ja, det er vårt teoretiske grunnlag. Det er ikke mye, men det er praksisen som teller. Da skal vi prøve på det. Ta en god del eksempler og vise hvor vanskelig det egentlig i bunn og grunn er å praktisere dette her. Vi holder da på de eksemplene vi har begynt med tidligere. Vi hadde fire sånne eksempler som vi brukte til å vise problemstillinger, definisjoner, objekt og den type ting, og de skal vi fortsette med. Lager en liten struktur her. Og det første eksempelet, det går på dette med å kartlegge sykefraværet. Dere husker sikkert det eksempelet. V ved NTNU eller ved en organisasjon. Og den teoretiske variable, de noterer vi her. Og så det overgangen da. Validitet. Ditt til indikator. Og i det eksempelet så hadde vi tre teoretiske variable. Leder. Vi hadde faglig tilsatt. Ja, det ble tull. Faglig tilsatt ved NTNU. Og så hadde vi da administrativt tilsatt. Tenk dere altså i den situasjonen at dere skal gjennomføre dette prosjektet her, og så har dere altså disse teoretiske variable, leder, faglig tilsatt, administrativt tilsatt. Hva gjør dere da? Som jeg sa i sted, så jo dette begrepet, ikke sant, som ikke helt konkrete. Og de må tolkes. Og må de tolkes, ja, så må vi altså operasjonalisere de. Det ikke noen tvil om. Da skal vi operasjonalisere leder. Og vi tenker oss rammen NTNU. Hva heter ledere i NTNU-sammenheng? Ja, det mange typer ledere, mange nivåer, ikke sant? Det jo et stort konsern. Så det mange typer ledere å velge på. Der har vi også en usikkerhet. Alt egentlig usikkert. La oss si at vi definerer innholdet i leder som dekan. Det vel en 7-8 fakulteter på NTNU, så da får vi altså en 7-8 dekaner med i vår undersøkelse. Og så det instituttleder. Da har vi to nivåer, men vi har altså ledernivåer både over og under disse to nivåene. Så dere ser altså vår konkretisering her nå, det går altså mot mediumnivå i NTNU. Og det foreligger en haug med andre ledere. Og hvorfor i all verden skulle velge de? De representative for vår undersøkelse? Slik at når vi kartlegger da sykefraværet, så får vi altså et representativt utvalg for å si noen ting om omfanget av sykefraværet i ledergruppen. Dere ser den? Vi prøver oss på faglig tilsatt. Hvordan skal vi konkretisere den gruppa? Ja, mange måter, ikke sant, som vi kan dele opp i ulike kategorier her. Men faglig tilsatt, der det ofte slik at enten så har disse faglig tilsatte forskningskompetanse med forskningskompetanse. Fordi NTNU skal jo drive med forskning, og en del av personalet skal drive med det. Det et pålegg fra myndighetens side. Men vi har mange faglige tilsatte uten forskningskompetanse. Bare tenk på alle de som jobber på laboratoriet. Altså NTNU jo full av laboratorier, og det slett ikke alle der som har forskningskompetanse. Slik at det både med og uten forskningskompetanse i de 20, 30, 40, 50 laboratoriene. Bare for å ta den grupperingen. Så vi har altså gjort et utvalg, og spørsmålet om utvalget riktig, og denne måten å definere kriterier og dele opp i kategorier, den relevant for vår problemstilling? Se på den. administrative tilsatte, hvem det egentlig? Jo, det de som jobber med regnskap. Det funksjonærer på regnskapsavdeling. Det funksjonærer på studieadministrasjon. Eller det kan være personaladministrasjon. Men det jo mange flere i tillegg til disse. Altså, nå har vi gjort et valg. Spørsmålet det valget vi nå har gjort, det valid? Det skal vi forsvare. Den oppdelingen vi har gjort nå, ikke sant, fra teoretisk til indikator, det en valid måte å gjøre det på? Får vi et representativt svar på problemstillingen? Omfang av sykefravær. Vi kunne kanskje ha valgt kriteriet utdanning. Ikke sant? Nå har vi et kriterium, men et annet kriterie. For denne oppdelingen kunne være utdanning. Så her må vi altså diskutere, og det opp til dere, ikke sant, i prosjektet, å forsvare den overgangen. Finne argumentene for det dere har gjort, og ikke minst finne de argumentene som taler mot oppdelingen. Altså usikkerheten, tydeliggjøre den usikkerheten. Det like viktig i forskningssammenheng, like viktig i prosjektsammenheng. Da begynte vi litt forsiktig. Vi fortsetter med eksempel. Da ser vi på revisjon av kvalitetsstyring. Da lærer dere litt om kvalitetssystemer samtidig. Og da gjør vi akkurat på samme måten. Vi har allerede bestemte teoretiske variabler, og så skal vi altså foreta en overgang til indikator. Teoretisk variabel, det på den ene siden av kontoen, og på den andre siden så har vi indikator. Og overgangen, samsvaret, det validiteten. Det første teoretiske variablet vi valgte i dette eksempelet, det var mål, kvalitetsmål, eller kvalitetskrav. Dere ser jo på denne størrelsen her at dette et diffust begrep. Altså vi skal revidere kvalitetsmål og kvalitetskrav. Hvilke? Det har ikke sagt noen ting om. Altså den oppgaven nesten umulig hvis ikke vi konkretiserer. Vi må gjøre et valg. Altså må vi operasjonalisere. Vi må over i en mer praktisk, konkret størrelse. Og hva kan det bli? Hva kan det bli her av mål og krav? Revisor må ha noe konkret å forholde seg til. Man går gjennom dokumentene. Da kan vi henge oss på ISO. Den skal dere lære etter hvert. Jeg bruker den nå som eksempel. Den skal dere kunne, i hvert fall hovedtrekkene i den. Det det fjerde og siste tema. Vi kommer dit. Hva sier ISO 9001 om mål og krav? Jo, den sier at enhver organisasjon skal formulere sin egen kvalitetspolicy. Så da sier vi at ja, vi skal se på målet, men da går vi til policyen som formulert. Kvalitetspolicy. Det et krav for å få godkjent kvalitetssystem. Det skal være en kort formulering om hvilke strategiske valg bedriften har gjort med tanke på kvalitetsnivå. Hva betyr policy? Retningslinjer, men likevel så bruker vi policy. står faktisk svart på hvitt, også i dokumentene til NTNU. Policy. Det betyr bare retningslinjer, ikke noe problem. Men holder det bare å se på den? Det mange krav, kvalitetskrav til en organisasjon. Jo, vi må se på kundekravene. Hvor finner vi de? Jo, de finner vi, ikke sant, i kontrakter. Signerte kontrakter. Der står kravene til den kvaliteten som denne organisasjonen skal prestere. Ok, da sier vi at det det vi ser på. Vi har to valg. Det policyen, og det kundekravene. Så skal vi vurdere validitet. Hvor valid dette? Jo, valgene i seg selv ganske valide. Vi kan svare ganske bra på disse spørsmålene vi stilte i begynnelsen av timen her. Dette med konsistens, dette med relevans og så videre. Slik at de konkrete valgene der, de lette å forsvare. Men vi har altså utelatt mange viktige krav, slik at de vil da svekke validiteten igjen. Så her mangler det krav. Mangler viktige krav. Hvilke krav da? Jo, nemlig eierkravene. En del av kvalitetskravene eierkrav. Staten har krav til NTNU. De må vi ta med, men vi har ikke gjort det. Det svekker validiteten. Vi har ansatte krav. De har vi ikke tatt med. Det svekker. Slik at når vi skal uttale oss om i hvilken grad kvalitetsmål, kvalitetskrav oppfylt, så har vi altså ikke fått med oss de viktige kravene. Hva ansatte krav? Jo, det oppfyllelse av alle lovmessige krav med tanke på ansatte. For eksempel arbeidsmiljølov, AML. Hovedavtalen, som partene forhandler hvert år. Der står det mye om de ansattes krav. Det også en del av mål og krav med tanke på kvalitet. Og så har vi en tredje kategori som ikke med her. Alle organisasjoner har samarbeidspartnere som altså formulert i avtaler, skriftlig sådanne. Så krav fra samarbeidspartnere. Altså, når revisor da går igjennom oppfyllelse av kravene, så ser han altså kun på kvalitetspolicyen og kundekravene. Det en svekkelse av validiteten i dette arbeidet. Og grunnen til det at de andre viktige kravområdene ikke tatt med. Det en svekkelse av validitet. Da går vi videre. Ja. Ja, vi kan godt si at studentene kundene her. Det helt greit og legitimt å si det. Men i det andre drift så jo markedet veldig greit definert, og kundene veldig greit definert. Det noe vi hvem leverer vi til, ikke sant? De som regel da kundene. Og hvem vi leverer til her jo først og fremst studenter. Men også myndigheter har en dobbeltrolle. Så myndigheter også en kunde, for så vidt. Men husk på det, NTNU leverer også FoU-resultater til private bedrifter. Der ligger det kundekrav. For eksempel Statoil en stor kunde til NTNU, og NTNU får jo mange titals millioner I året av Statoil for å levere FoU-resultater. Og da det kvaliteten på de FoU-resultatene, de selvfølgelig definert I kontraktene. NTNU har et stort FoU-volum. Ja, vi går videre, og så ser vi på den andre teoretiske variablen, og det var fremgangsmåte. Og det var altså måten vi skaper kvalitetene på, altså oppfylle kvalitetskrav. Det også et viktig område. Det definert som en teoretisk variabel. Fremgangsmåte, dere hører jo det, det et diffust begrep. Det må konkretiseres. Det må få et praktisk innhold. Enig I det? Hvilket praktisk innhold skal det være? Da må dere kunne litt om kvalitetssystemer, ikke sant? For å kunne si noe om fremgangsmåter med det å skape god kvalitet. Og der altså prosedyrene beskriver fremgangsmåter for å skape kvalitet. Derfor de til stede. Og da det to typer. Det de såkalte kollektive prosedyrene, altså styringsprosedyrer som det heter. Styringsprosedyrene, de skal bestemme adferden til de ansatte. Og disse går altså ikke inn I bestemte fagområder, men det altså en felles adferd som styres gjennom styringsprosedyrene. Og så har vi da fagprosedyrer som beskriver hvordan vi skal arbeide I de forskjellige områdene for å skape kvalitet I vårt faglige virke. Fagprosedyrer. Det altså I verdikjeden. Så kvalitetssystemet består altså av to typer prosedyrer, og disse prosedyrene beskriver hvordan vi skal handle for å skape kvalitet. Sånn det I kommuner. Noen som vet hvor mange prosedyrer en kommune, norsk vanlig gjennomsnittskommune, nødt til å ta hensyn til? Noen som har peiling? Det ganske formidable greier. Det 600 prosedyrer. Tenk på det. 600. Det en umulig oppgave. Det betyr altså, I begynnelsen, da Norge var på en måte inn I offshore-sektoren, så var dette med kvalitetssystemer, det var helt ukjent for norske bedrifter, og det ble lært opp oljeselskapene til å bygge opp disse kvalitetssystemene. Og de lagde prosedyrer, ikke sant, som var omfattende og mange. De fant jo at det ble ikke noe kvalitet av det. Det altså tjukke bunker med kvalitetssystemer. Hundrevis av prosedyrer. Det var jo umulig å etterleve, ikke sant? Kvalitet kan først oppnå at du har på en måte systemet intakt, men det skal etterleves. Det de gjorde... Det umulig å få kvalitet ut fra dette. De rasjonaliserte vekk med alle prosedyrer som vi ikke kan etterleve. Og for eksempel offshore-selskaper, de kom jo ned på 40-50 prosedyrer som de faktisk etterlevde. Og da blir det kvalitet. Det veldig demotiverende å forholde seg til 600 prosedyrer. Tenk på helseforetak, akkurat det samme. Jeg vet ikke hvor mange prosedyrer som for eksempel I helseforetaket I innlandet. Hundrevis. Men greier de å etterleve det? Svaret på det veldig greit. Nei. Men de innrømmer det ikke. Sånn det faktisk. Så det de må gjøre, det å gjøre noe med kulturen og rasjonalisere hva som viktige områder for å skape motivasjon. Tar vi bort den. Altså, prosedyrene forteller oss hvordan vi skal agere for å skape kvalitet. Og så kommer spørsmålet. Dette valid? Den overgangen vi nå har beskrevet, det valget vi har gjort, det valid? Hm? Revisor, som skal altså evaluere kvalitetssystemet, kan ikke gå inn på alle prosedyrer. Det ikke mulig. Så her må det gjøres et valg av prosedyrer. Og her oppstår usikkerheten. Hvilke prosedyrer vi velger? Hvordan sammensetning av prosedyrer? Styringsprosedyrer, fagprosedyrer? Velger vi bare fag? Eller velger vi bare styringsprosedyrer? Eller hvilken sammensetning skal vi ha på disse? Slik at sammensetning blir avgjørende for evalueringen. Sammensetning av prosedyrer ved revisjonen påvirker validitet. Jeg bare skriver det. Det betyr altså, vi har ikke kommet til veis ende ennå. Vi må fortsette operasjonaliseringen for å drenere ut denne usikkerheten, denne mangel på validitet. Og det skal vi gjøre i neste omgang. Vi bare peker på problemet nå, at vi har et problem i valget vårt. Vi går da til neste teoretiske variabel, og det var dokumentasjon. Av oppnådde kvalitetsresultater. Vi skal dokumentere det vi har fått til. Det krav i ISO. Alle som har et sertifikat, kvalitetssystem, de skal dokumentere kvaliteten sin. Det et krav. Men når det står, ikke sant, sånn som det gjør her, dokumentasjon av oppnådde kvalitetsresultater, så det diffust. Hva mener vi med kvalitetsresultater? Den størrelsen må presiseres og konkretiseres. Altså må vi velge en indikator. Hva skal vi velge? Ja, må vi tenke som revisor. Hvor det vi ser problemene i en organisasjon? Hvor oppstår problemene hvis de følger kvalitetssystemet på en skikkelig måte? Det en forutsetning at de gjør det, etterlever kvalitetssystemet. Jo, da ville revisor, de fleste revisorer ville ha sagt, avviksdokumentasjon. Jeg spurte en gang en databedrift i nærheten her. Det var også bacheloroppgave som vi hadde et møte om. Og det gjaldt kvalitet i denne bacheloroppgaven. Og jeg spurte da topplederen for bedriften, hvor mange avvik har dere i løpet av et år? Hvor mange kvalitetsavvik har dere? Og da svarte topplederen ett. Ett avvik. Hva indikerer det svaret? At vedkommende ikke hadde peiling på kvalitet og hvordan den skapes. Fordi at i alle organisasjoner så produseres det hundrevis av kvalitetsavvik. Hver eneste dag. Og når man da sier at man har ett kvalitetsavvik, så det en annen klode vedkommende befinner seg på enn den virkelige. Så altså, hvis vi da går inn i avviksloggen, så kan vi altså se hva det som egentlig foregår i denne bedriften her. Men da må vi være ærlige og registrere avvikene slik de faktisk er. Gjør organisasjonene? Ja, det forutsetter at kulturen til stede. De må ha en kvalitetskultur for det. Altså avviksdokumentasjon, det vil si registrert avvik. Og det kaller vi ofte en avvikslogg. Og hva bruker vi den til da? Jo, det grunnlaget vårt for å identifisere hvilke tiltak vi skal gjøre for å forbedre, det vil si lukke avvikene. Avvikene skal lukkes. Og da må vi også differensiere, ta de viktige først og de sekundære til slutt. Hvilken annen type dokumentasjon kunne vi bruke for å se om denne organisasjonen, NTNU, faktisk oppnår den kvaliteten som myndighetene krever? Altså avviksloggen, den fin å ha, forutsatt at den faktisk eksisterer. På HIG så eksisterte den ikke. Det ikke bare HIG, men alle høyskoler i Norge har ikke avvikslogg. Men hvis du går da til bedrifter i Raufoss Industripark, de som leverer produkter til eksportmarkedet, og hvis ikke de har en avvikslogg, så blir det full stopp. Tyske bilfabrikanter, de er svært nøye på den type ting. Da er det full stopp i leveransen. De kommer ofte og titter på kvalitetssystemet, og da går de til avvikloggen først. Er den brukt? Er det kultur i organisasjonen for å bruke den? Hvilke typer avvik blir registrert? Og hvem skal registrere avvikene? Er det bare ledere, for eksempel? Toppledere, ledere på mellomnivå? Eller kan alle ansatte i bedriften registrere avvik? Det har mye med kultur å gjøre. ISO sier alle ansatte i bedriften fra topp til bunn skal registrere avvik. Det er ikke bestemte grupper i organisasjonen som skal gjøre det. Da fungerer ikke kvalitetskulturen. Absolutt alle. Noen som har tenkt på den, toeren. Hva slags annen type kvalitetsdokumentasjon skal vi kunne se på? Eller revisor? Jo, alle revisjonsrapporter. Enhver revisjon avsluttes med en revisjonsrapport, og de skal oppbevares i et brannsikkert skap. Det er kravet. Skal du være sertifisert i forhold til ISO 9001, så skal all dokumentasjon på kvalitetsresultater oppbevares i et brannsikkert skap. Så dette kan du altså på hvilket som helst tidspunkt komme til bedriften og forlange å se. Ja, da har vi to slike. Og spørsmålet er da validitet. Hva vil jeg si om det? Det valget vi nå har gjort, ikke sant? Vi har sagt at vi skal se på avviksloggen vår. Det er en type dokumentasjon, og den andre type dokumentasjonen vi ser på, det er revisjonsrapportene. Hva med validiteten? Er dette en god validitet? Ja. Avvik skal gå på alle relasjoner i forhold til kunde, i forhold til alle interne forhold. For eksempel på et område som nesten aldri blir vurdert avvike for til, nemlig lederstil til de forskjellige lederne i en organisasjon. Lederstilen, feil og dysfunksjonell lederstil, er et avvik, men blir sjelden fokusert. Så det å være en god leder, det er å tåle kritikk og synspunkter. Ikke bare omgi seg med ja-mennesker. Det blir ikke kvalitet av. Men her, hva bestemmer validiteten på dette, på denne her overgangen her, folkens? Jo, ja, og hvis du ikke finner noe avvik, så vil jeg si at den bedriften har jukset. Men omfanget, ikke sant, av den dokumentasjonen som da blir revidert, det er med på å avgjøre hvorvidt validiteten god eller dårlig. Og her det mange typer dokumentasjon som revisor kan gå inn i og dra inn, ikke sant, i sin kvalitetsvurdering. Så validiteten direkte proporsjonal med omfanget som velges i revisjonen. Vi skal rekke en til. Da tar vi den siste her, organisatorisk læring. Det var en teoretisk variabel. Organisatorisk læring. Ja, det var litt stygt skrevet. Det skriver helt tatt stygt. Skal innrømme det. Hva betyr det? Organisatorisk læring. Jo, det betyr å lære av egne feil, men ikke bare på individnivå, men også på kollektivt nivå. Den kollektive adferd like viktig som den individuelle. Så når vi altså snakker om organisatorisk læring, så det altså begge disse nivåene involvert. Og så skal vi ha overgangen til en mer konkret størrelse, og den skal vi altså vurdere validiteten til. Hva skal vi se på da? Hvorvidt organisasjon en lærende organisasjon eller ikke? Det en vanskelig egenskap ved de aller fleste organisasjoner. Og dere som fremtidige ledere, dere må jo da prøve å fremme det å være en lærende organisasjon. Det det aller viktigste. Det de som overlever. De som tør å se på feilene sine, og tør å gjøre noe med det. Ikke undertrykke det. Skyve det under, skyve det vekk. Mange ledere gjør det. Det dysfunksjonelt. Ja, hva blir konkrete her? Organisatorisk læring. Nei, jeg forventer ikke at dere skal komme med noe fornuftig der, fordi at dere har altså ikke lært så veldig mye om kvalitetssystemer, men da kan vi ta det samtidig, som vi har altså to flyer i en smekk her, nemlig gjennomføre korrigerende tiltak. Se på de korrigerte, de som gjennomført. Korrigerende tiltak. Det bruker vi veldig ofte, ikke sant, i muntlige sammenhenger, men det har en helt bestemt betydning gjennom til ISO. Så når vi sier korrigerende tiltak, gjennom til ISO-definisjonen, så betyr det to viktige ting, nemlig identifisere årsak til avviket. Og hvis vi ikke kjenner årsaken til avviket, da kan vi jo heller ikke komme med tiltak. Så forutsetningen jo alltid at vi har en grundig, god forståelse av årsaken. Og korrigerende tiltak innebærer det. Det andre, det altså tiltak som sørger for at avviket ikke kommer igjen. Tiltak som hindrer gjentagelse. Det skal dere kunne. Det ISO 9001, og da kommer vi tilbake til det når vi kommer dit. Men vi bruker det her nå. Korrigerende tiltak. Revisor ser på korrigerende tiltak. Det fornuftig. Og da har vi altså en konkretisering av å se på den organisatoriske læringen. Og de skal dokumenteres. Alt her skal det være dokumentasjon av de korrigerende tiltak. Det kravet. Da kan revisor gå inn og se på det, hvordan det gjennomført. Men så spørsmålet da. Hvis vi bare ser på det, hva med validiteten? Her. Da vi har gjort det valget, at vi bare ser på korrigerende tiltak, det en god validitet, eller den på en måte svekket? Den svekket. Hvorfor det? Nettopp. Vi har altså ikke inkludert forebyggende. Mangler revisjon av forebyggende. Tiltak. Altså vi får bare en delvis gyldig evaluering av denne bedriften på dette området. En mye bedre validitet oppnår vi hvis vi altså ser både på korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. Men hva betyr forebyggende tiltak da? Forebyggende tiltak, det bruker vi hele tiden. Forebyggende tiltak, ja, det blir som for korrigerende tiltak med ett liten forskjell. Vi skal gjøre begge disse to tingene her, ikke sant? Identifisere årsak til avviket som ennå ikke har funnet sted. Hva gjør vi da? For å finne de mulige avvikene. Jo, da må vi gjennomføre det som dere skal gjøre litt senere, nemlig risikoanalyse. Og risikoanalyse bruker vi altså til å identifisere mulige feilmodig, mulige avvik. Og så iverksetter vi tiltak for å hindre at det avviket finner sted. Da har vi god validitet. Vi er ikke ferdige med eksemplene, men begynner dere å ane hva det betyr? Altså hvis dere gjør et veldig snevert utvalg, i presiseringen, i konkretiseringen deres, så betyr det svekkelse av validiteten. Da fortsetter vi med dette her neste gang.